Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Tere päevast! Me oleme taas koos raamatuga stuudios. Sedel nädalal on meil laual siis 7. rahukevad, mille on kirjutanud Viivi Luik, mida me soovitame kõigil neil lugeda, kellele tundub, et näiteks 50. aastat Eestis, ehk siis 1950 kuni 1959 näiteks oli mingi kuldaeg. Meie tänases saates oleme otsustanud, et me läheme Eestist kaugemale ja räägime sellest samast ajastust, aga püüame siis vaadata seda Euroopas ja maailmas, mis olukord oli tekkinud ja kas me võime öelda, et need aastad olid siis täiesti selgelt paika pannud, et mingit valget laeva enam oodata ei tasu, eriti pärast seda, kui oli ära olnud ka 49. aasta küüditamine. Täna on stuudiosse palutud Eesti diplomaatide kooli asedirektor Vahur Made ja ajaloolane Mart Helme, saatejuht on Janek Luts. Nii et siis see küsimus, kas me võime öelda, et 1950-1959 tegid täiesti selgeks, mingit valget laeva ei tule, Nõukogude Liit on tulnud, et jääda maailmas.
Ma ei julge öelda, et kõik Eestis nii arvasid. Me ikkagi 50. aastatel räägime veel päris tugevast metsavendade liikumisest. Jah, võibolla see oli niisugune soov mõtlemine meestel metsas, millegi külge tuli klammerdada, millegi peale tuli loota. Aga siiski see Atlandi harta säte, mille kohaselt lubasid liitlased taastada kõikide sõjaeelsete riikide iseseisvuse ja eelnenud sotsiaalse ja majandusliku süsteemi, see ikkagi inimestel oli meeles ja selle peale loodeti ja usuti siiski võibolla üha kahanevas suurusjärgus, et ehk ikkagi midagi muutub. Ja need küüditamised loomulikult surusid rahva üha enam lootusetusesse ja kui sa mainisid algul siin, et kes ei mäleta neid aegu, siis ma oma lapsepõlvest võin mäletada, ma elasin Pärnus komandantuuri lähedal ja mäletan, kuidas teinekord õhtuti videvikus sõitsid veoautod sinna õue peale ja mingites presenti mähitud pampusid tõsteti maha, vanemad poisid teadsid rääkida, et need on metsavendade laibad, et see selles mõttes ise loomustab seda, et ühelt poolt loodeti, aga teiselt poolt lootus ja kahanes väga kiiresti.
Meil on muidugi neid murdepunkte hea näidata niimoodi tagasi vaateliselt.
Targutada
selles mõttes ja ma olen päris palju erinevaid neid murdepunkte kuulnud nii erinevatelt kirjutajatelt kui meenutajatelt. Ütleme siin küüditamine võib olla üks murdepunkt, keegi ütleb, et 56. aasta Ungari oli murdepunkt, keegi ütleb, et 68. aasta Tšehoslovakkia oli murdepunkt. Nii et neid punkti murdmisi koguneb päris palju. Eks tegelikult ikkagi on ju niimoodi, et me elame oma ajas ja ega me kunagi ei tea, mis eespool tuleb ja mis toimumas on ja samamoodi elati ka 50-ndatel oma ajas, et neid, ütleme, neid erinevaid huvisid ja mõtteid ja emotsioone ja mõjutus oli kindlasti üksteise kõrval ja üksteise peal päris palju, kes millestki lähtus, kes midagi oluliseks pidas, kes millist arengu suunda tähtsaks pidas. Ma usun ka, et eestlaste hulgas tõenäoliselt oli neid, kes tunnetasid, et murdepunkt on nüüd lõplikult saabunud, kui ka neid, kes lootsid, et siiski lõpliku ja fataalset muutust toimunud ei ole, et see pilt kindlasti oli väga kirju ja mida sügavamalt me selles nagu sisse läheme ja seda rohkem uurime, seda kirjumaks ta läheb. Mis aga puutub nüüd Euroopa olukorda tervikuna, siis kui tahta nüüd anda selline väga ülimalt suur üldistus ja detailidest kaugemale minna, siis võibolla tõepoolest võib öelda seda, et 50. aastate jooksul Euroopas nii-öelda kristalliseerub see teise maailmasõja järgne de facto olukord, et erinevate poolte vahelised sellised piirid või nende domineerimise jooned saavad paika 50. jooksul. Ja seda me võime tegelikult ka siis Nõukogude Liidu juhi Nikita Hruštšovi suureks välispoliitiliseks edusammuks pidada, mida siis tema järgnele Leonid Brežnev lammutama ja hävitama hakkas. selle läbi, et ta nii-öelda sellise faktilise domineerimise tahtis muuta ka juriidiliseks domineerimiseks.
Just 50 aastate keskpaik Saksamaa sündmused. Esiteks, noh, juba varem, 48. aasta Berliini kriis, Berliini blokaad, mis oli no, üsna sõjaohtlik olukord. Aga edasi 53. aasta Saksa, Ida-Saksa ülestõusu katse võiks niimoodi öelda, mis maha suruti. Ja sellele järgne 55. aasta, kui aksepteeriti Lääne-Saksamaad NATO liikmena. Võt need on niisugused sündmused, mis panid tegelikult selle sõjajärgse Euroopa paika ja mis nendele inimestele, kes oskasid analüüsida siin Eestis konkreetselt, kui me räägime nüüd 7. rahukevadest, tegi selgeks selle, et mingit valget laeva tõesti lihtsalt ei saa enam tulla, suurriigid on oma vahel jõukatsumised ära teinud, piirid on maha pandud, Saksamaal võis küll olla Hallsteini doktriin endiselt, mis ei tunnustanud ühtegi riiki, kes tunnustas omakorda Ida-Saksamaad, kuid põhimõtteliselt jõujooned on paigas ja oli selge, et ilma suure sõjata neid jõujooni keegi muuta ei saa.
Ja muidugi teine väga oluline asi, mis siia kõrvale tuleb lisada, on ikkagi see, et Euroopa ju kaotas järjestama tähtsust. Et Euroopa kaotas järjestama tähtsust maailma poliitikas ja võime kindlasti alates siin 50. aastatest öelda, et Euroopa ikkagi ei olnud enam maailma poliitika keskpunkt. See tõttu ka see piiride paikapanemine ei olnud kindlasti mitte ainult Nõukogude Liidu huvides, vaid kindlasti suhtusid sellesse ka läänepoolsed riigid palju soosivamalt selleks, et konflikti põhiteravikud ja ikkagi tähtsamad piirkonnad hakkasid asuma mujal Aasias, Afrikas, ka Nõukogude Liit märkas, et ta peab nendes piirkondades muutuma järjest aktiivsemaks. Ja, nii et seetõttu võib tõepoolest Eesti seisukohalt öelda, et 50. aastatel nagu väljapoole vaadates võis jääda üsnagi ahastav mulje, et Euroopa on nagu nii-öelda külmumas või kristalliseerumas sellisesse seisu, mis eestlastele muidugi üldsegi vastuvõetav ega hea vaadata ei olnud.
Kui me püüame kaardistada siis neid riike, kes siis jäid ühele poole, kes teisele poole, siis Tšehoslovakia, Ida-Saksamaa, Ungari, Jugoslaavia, põhimõtteliselt, kes kohe neelati nii-öelda Nõukogude Liidu poolt marionettideks alla, Bulgaaria, Rumeenia, ära taltsutati ka Soome ja ülejäänud jäi siis teisele poole seisma.
No see on Euroopa ja Albaania ka küll niisugune kummaline moodustis, nagu ta on algusest kuni tänase nii olnud.
Kuigi Jugoslaavia ja Albaania osas muidugi ja. Me niimoodi päris öelda ei saa, et nad oleksid jäänud selle raudse eesriide nii-öelda ida poolele, nad olid kuidagi nagu mingisugune selline naljakas puffer tsoon selleks, et Jugoslaavia oli ikkagi ju Nõukogude Liiduga väga selgelt eri arvamustel ja vaenu jalalgi Stalin üritas ju Tiita mõrvasidki organiseerida, nii et
ma meenutan siin oma ühte kursust, mida ma olen ülikoolis lugenud, see on nimelt USA sise- ja välispoliitika ja meenutan just ka sõja aegset, teise maailmasõja aegset perioodi, kus mida sõja lõpule lähemale Euroopa sõjajärgse arhitektuuri küsimus kerkis üha teravamalt päevakorda ja väga palju sõltus siin ka väga selgelt personaaliast. Ehk siis teiste sõnadega Franklin Delano Roosevelt Ameerika Ühendriikide presidendina, pragmaatikuna, võiks öelda niisuguse reaalpoliitikuna, oli ju üsna raudselt seda meelt juba kusagil Jaltas, et sinna, kuhu on astunud Vene sõduri jalg, teistel enam asja ei ole. Neid maid, neid rahvaid kiskuda välja Stalini kaisutusest ei ole reaalne. Ameerika Ühendriigid ja Inglismaa, mis on lõputa lõpuks ka sõjast siiski, noh, rahvas ei soovi mingit lõpmatud sõda, ei hakka, ei Poola, ei Tšehoslovakia, ei Rumeenia, ammugi mitte Balti riikide pärast uuesti sõdima. Ja see oli selge tegelikult juba 43. 4. aastal. et Ameerika Ühendriikide administratsiooni seisukoht on niisugune.
On see nüüd nagu selline tagantjärgi tarkus või...
Ei, see ei ole selles mõttes tagantjärgi tarkus, et loomulikult nagu me ei tea tänapäeva diplomaatiliste dokumentide sisu, eks ole, nii ei teatud ka 43-44. Aastal tolleaegsete kokkulepete sisu, neid ei osatud võibolla ka nii täpselt tõlgendada ja mänguruum oli veel küllaltki suur, sest Saksamaa ei olnud löödud, Jaapan ei olnud löödud, siin võis tulla veel ootamatusi, siin oli niisuguse ära arvamatuid tegureid, aga tendents, niisugune suhtumine oli küll Roosevelti poolt täiesti selge ja tagantjärele on analüütikud ka suhtunudki umbes sellesse nii, et Roosevelt võttiski seda täiesti üheselt, et jagame Euroopa ära ühelt poolt Lääne-Euroopa, mille domineerivaks juhiks ja isandaks oleme meie ja teiselt poolt Ida-Euroopa, mis on siis Stalini võimul.
No öeldud ka nii, et Marshalli plaan oli tegelikult präänik mingil määral ja püüd ka siis nii mõndagi riiki veel ka välja osta Stalini käest ja on mainitud selle juures siis kindlasti Tšehit, toonast Tšehoslovakiat nii-öelda, on mainitud ka selle juures, et lahendada tüli Saksamaa poolitamise pärast.
Ma ei usu, et selline lähenemine nüüd väga selline ratsionaalne oleks. Tšehid tõepoolest tundsid ju huvi Marshalli plaani vastu, aga tulemuseks oli ju ka 48. Aasta sisuliselt riigipööre ja siis välisminister Masariki laip välisministeeriumi akende all Prahas ja kommunistide selge võimu haaramine. Aga Marshalli plaan võib-olla tõepoolest saatis pigem signaali nüüd Lääne-Euroopale. Ta oli ikkagi mõeldud rohkem Prantsusmaa ja Itaalia. Võib-olla mõneti ka siis Saksamaa olukorra kindlustamiseks. Ma ei usu, et see oli eriti selline tõsiselt võetav idee või mõte Ida-Euroopa jaoks.
Ma jah, usun ka, et pigem pakuti Nõukogude Liidule ja Ida-Euroopa maadele Marshalli plaanist osavõtmist pro forma. Mäng käis päris mitme riigi ümber, mis olid Nõukogude Liidu kontrolli all, aga kus olid koalitsioonivalitsused nagu Tšehoslovakia, nagu Poola, ja isegi võid mingil määral öelda Ida-Saksa, eks ole, kus ka oli mitme parteisüsteem kuni lõpuni välja. Aga Nõukogude Liit loomulikult kontrollis olukorda niivõrd terviklikult ja täielikult, et see, mis toimus Tšehoslovakias, see oli muidugi eriti jõhker, juba mainitud Masariku aknast välja heitmine ja ega sama suure mäng käis ka Poolas, kus eksiilist tulnud poliitikuid terroriseeriti, tapeti, jäi teadmata kadunuks ja noh, nagu liit surus kogu selle poliitilise süsteemi talle vastuvõetavasse prokrustese sängi. Ja Vahur ütles jumala õigesti, et Marshalli plaani teravik oli ära hoida sisemine kommuniseerimine Lääne-Euroopa riikides. Eriti Itaalia, Prantsusmaa, kus kommunistid olid ülipopulaarsed ja kus nad olid parlamendis väga tugevalt esindatud ja kus nõudis väga tugevat Ameerika survet tegelikult teistele erakondadele, nii-öelda parempoolsetele, tsentristlikele erakondadele, et nad kuulutaks kommunistid mitte valitsemiskõlblikuks. Ehk teiste sõnadega kommunistid asetati isolatsiooni ja tänu sellele suudeti moodustada noh, nii-öelda läänemeelsed valitsused, Ameerikameelsed valitsused, mis nõustusid ka Marshalli plaani vastu võtma.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Täna on meil laual Viivi Luige raamat Seitsmes rahukevad, mis räägib Eestimaa elustolust, inimeste elustolust siin Eestis 50. Aastatel. Me oleme täna valinud siit laiemalt Euroopa pilgu ja osaliselt ka maailma. Stuudiosse oleme kutsunud Eesti diplomaatide kooli asedirektori Vahur Made ja ajaloolase Mart Helme. Me rääksime Marshalli plaanist, aga tegelikult suur sündmusi, mis viisid meid või mis viisid maailma Euroopa 50. Aastatesse, siis oluline punkt on selles ka siis ju Põhja-Atlandi bloki loomine. Ehk siis sõjalise määratluse ka selgeks tegemine, kes on kelle poolel.
Ja elame ju me tegelikult 50. Aastate alguses sellist stalinismi lõpuhetke ja tegelikult ma olengi nagu aeg-ajalt mõelnud, et miks suur riik laseb valitseda ikkagi selliste selge hullumeelsuse ilmingutega inimestel, miks suur hulk poliitikuid, sõjaväelasi, kõrgeid võimukandjaid hoiab lõpuni võimul, laseb olla sellisel valitsejal, nagu Stalin oma elu lõpuaastatel oli. 48. aasta otsustab siis Stalin panna lääne tõepoolest proovile ja vaadata, et kas on võimalik tekitada sõjaline konflikt ja sellega Lääne-Berliin vallutada. Puhkeb esimene Berliini kriis, mis kestab maini 49. Aprillis 49 luuakse NATO, mis on mõnes mõttes läänega vastus sellele Berliini kriisile. Meie võime omakorda aga paigutada 49. aasta märtsi küüditamise võib-olla sellisesse laiemasse konteksti ja kindlasti mitte ära olustada ka seda suurt kodusõda, mis samas on käimas ju Poola ja Leedu sündmused, Armia Krajova maha surumine, hävitamine on toimumas, nii et see on nagu selline Stalini kas viimane jõudemonstratsioon, ma on võib-olla isegi liiga pehmelt öödud, see on juba seotud nagu sellise mingisuguse psühholoogilise eneseteostuse vajadusega veidikene enne surma.
Aga ega Stalini varjagi ju, ta ju 49-50 aastal igasugustel partei kongressidel ja pleenumitel räägib täiesti avameelselt, et sõda sotsialismi ja kapitalismi vahel on vältimatu ja ilmselt oma seisukohast lähtudes teeb ta siis ettevalmistusi selleks, et see sõda Nõukogude Liidule kulgeks edukalt ja ega siin ei saa kõrvale jätta ka mujal maailmas toimuvat, eelkõige muidugi tuleb mõelda Korea sõja peale.
Kus on Hiina kõige palju?
No Hiina tuleb siia nüüd sõltumatult Stalinist, ausalt öeldes juba Hiina kommunistide eelkõige siis Mao ja tema kliki isiklike hirmude tulemusena pigem. Mao ei ole Nõukogude ripats, nagu tihti peale arvatakse. Ta loomulikult on arvestab Nõukogude Liiduga, arvestab nende võimalustega, mida Nõukogude Liit pakub, aga Mao käsitab ennast algusest peale iseseisva sõltumatu valitsejana.
Härrased, mul on väga segane pilt sellest, mis toimus Austriaga.
Võib-olla me peaks alustama siin tegelikult 4. märtsi ööst 1953, kui NSV Liidu KGB juhi Lavrenti Beria, kas siis kodus või laua peal heliseb telefon, helistatakse Stalini suvilast Moskva lähedal ja suvila komandant teatab, et Stalin on vist minekul, et juhi tervis on väga halb ja Lavrenti Beria on siis esimesena saabub sinna suvilasse. Ei tea, kas see tõele vastab või on see selline kuri linnalegend, aga väidetavalt siis mõni aeg hiljem kohale saabunud Nikita Hrusjov näeb Stalini magamista ukse tagant, kuidas Lavrenti Beria on kummardunud siis padjaga sureva Stalini kohale, hoiab veel patja Stalini näol, tõstab seda ära ja näeb siis ehmatusega selja tagant, et Hrusjov piilub ukse vahelt ja käratab talle umbes, et Nikita, mis sina siin teed. Nii et Nikita Hrusjov vastub siis nüüd sellesse võimuvõitusesse, kus tal on käes nagu selline hulk Pandora laekaid. Tal on ühest küljest võimalik ja ta ju ka lasebki lõpuks umbes aasta pärast Beria hukata ja kuulutada ta siis suureks rahvavaenlaseks. Aga tal on siis olemas ühest küljest võimalus nagu mõjutada Stalini ümbruskonda 56. aastas siis 20. pleenumi kaudu. Ja teisest küljest ikkagi ta näeb, et tema positsioon ei ole piisavalt tugev. Nii et mis nüüd algab, eriti Nõukogude Liidu välispoliitikus, on selline väga heitlik aeg läbi kogu Hrusjovi valitsemise aja. Me näeme siin selliseid tõeliselt liberaalseid pretsedendid, Stalini kontekstis pretsedendituid kummardusi lääne suunas, nagu seda siis on tõepoolest see sama Austria riigilepingu sõlmimine 1955 ja Nõukogude vägede välja viimine Austriast. Ja me näeme siis ka langemist tagasi sellistesse suhteliselt nagu ebaratsionaalsetesse või ebaloogilistesse kriisidesse, mis Hruštšovi iseloomustavad ja mis siis 62. aastal kulmineeruvad Kuuba raketikriisiga.
Et see oli nagu mingil määral siis see Austria tagasiandmine või vabaks andmine Nõude Liidu poolt oli siis nagu kingitus?
Diplomaates tõsiselt võetavad riigid kingitusi ei tee. Siin käib ikkagi selge lehma kauplemine ja Hruštšovil oli vaja oma positsiooni selgelt kindlustada ja selleks oli tal vaja ka saada teatud toetus väljastpoolt Nõukogude Liitu. Venema poliitikat tuntakse meil väga halvasti, nii Nõukogude Liidu aegset kui ka praegust. Ja ei teata, et ka kõige autoritaarsema väljapoolt vaadates režiimi korral, mis Nõukogude Liidus on eksisteerinud kas või Stalini ajal, on tegelikult tegemist väga paljude erinevate huvigruppide ja nende huvide tasakaalustamisega ja ka Stalin. Tema tasakaalustas küll natuke teistmoodi, et ohtlikud grupid teiste gruppide kätega likvideeris ja mängis kogu aeg seda niisugust mängu ümber, et ühtede kätega likvideeris ühed ja siis nende samad, et mingisuguste kolmandate kätega likvideeris jälle need samad vahelikvideerijad. Hruštšov ei olnud nii võimas, Hruštšov ei olnud nii autoriteetne ja tema sisepoliitilised manipulatsioonid niisuguste tapatalguteni ei viinud, kui nüüd Beria koristamine ära jätta, aga siin oli juba ülejäänud võimupretendentide konsensus. Aga Nõukogude Liit vajas selles suhteliselt keerulises sisepoliitilises olukorras hingetõmbe aega välispoliitiliselt. Ja seetõttu tuli teha lääne suunas mingi positiivne žest. Ja see positiivne žest oli kõige valutum teha Austria puhul. Ja see on, selgitab väga suurel määral selle Austria riigilepingu sündi. Austria enne sõda sisuliselt okupeeriti Saksamaa poolt. Austria Anschluss ei olnud ikkagi põhimõtteliselt mitte midagi muud kui Austria okupeerimine. Ja kui me võtame ajaloos veel natuke tagasi, siis Austrial on ikkagi väga suur ajalugu, väga hiilgav ajalugu. Ja kõik see muidugi teatud psühholoogilise plaani Austria ümber tekitas hoopis teise. Ja loomulikult Austria asub, kui me niimoodi võtame, Euroopas üsna võtme positsioonil. Ja territooriumilt ta ei ole suur, aga kui me vaatame tema asendit, siis ta kiilub ikkagi ennast väga ilusti ühelt poolt siis Ida-Euroopa riikide, Tšehoslovakia ja Balkani riigid vahele, teiselt poolt Itaalia, Saksamaa, neutraalne Šveits, nii et tema niisugune tähtsus oli väga, väga suur geopoliitilisest ja ka psühholoogilisest aspektist võttes ja siin oli väga hea teha niisugust stressi ja leppida kokku, et meie läheme siit ära, sest surve Austriast lahkumiseks Nõukogude Liidule oli väga tugev olnud kõikide nende aastate vältel. See ei olnud küsimus, mis oleks kuidagi päevakorrast ära langenud. See surve, et Nõukogude Liit lahkuks Austriast ja aksepteeriks Austriat iseseisva riigina, see oli kogu aeg olemas ja nüüd oli väga soodus võimalus näidata nii-öelda head tahet.
Kui veel lihtsustatud nii-öelda tõlgendustest, siis sealt valdkonnast leiame ka sellise tõlgenduse, et Austria hind oli 56. aasta Ungari.
See on võib-olla tõepoolest selline natukene ülepakutud tõlgendus, mis ilmselt meile väga meeldib niimoodi tõlgendada, aga ma ei usu sellesse eriti. Ja nagu siin Mart ütles, üks Austria hindadest oli tõepoolest selline geostrateegiline, arvestades tolle aegs, et nii-öelda sõjatehnikat oli ikkagi nagu selline Kiil, Saksamaa ja Itaalia, siis NATO lõuna ja põhjatiiva vahel Nõukogude Liidu arvates väärtuslik saavutus, mis saadi õhujõud ja raketrelvastus ei olnud tollel ajal mitte see, mis ta tänapäeval on. Ning teine asi, mis muidugi Austria Saksamaast eriliseks teeb, hoolimata sellest, et Austrias olid ka olemas need liitlaste okkupatsioonitsoonid nagu Saksamaal, siis Austriat ei käsitletud ikkagi sõjasüüdlasena ega sellise sõja algataja riigina ja Austriasse moodustati valitsus kohe 45. aastal. Nii et oli ju olemas üle Austriaaline valitsus küll, selline ütleme vasakpoolne sotsialistlik, Karl Renner oli riigikantsler, aga ta oli ikkagi kogu Austria valitsus, kes eksisteeris nende okkupatsioonitsoonide kõrval ja kes oli nagu selline täiendav märk ja Nõukogude Liidule ka selles mõttes, et see okkupatsioonirežiim ei saa igavesti kesta ja mingil hetkel peab Nõukogude Liit sealt välja tõmbuma. 54. aastal soovis Nõukogude Liit ka NATO-sse astuda. vähemalt ta esitas selle ametliku avalduse, mis küll viisakalt NATO loojate poolt tagasi lükati. Nõukogude Liit muidugi teadis, et selline asi tagasi lükatakse 55. aastal, kui Lääne-Saksa NATO-sse sai asutab Nõukogude Liit Varsavi lepingu organisatsiooni. Ning Austria riigi leping sõlmitakse päev pärast Varsavi lepingu organisatsiooni vastavate dokumentide alla kirjutamist ning Nõukogude Liit põhjendab oma vägede jätmist Ungarisse sellega, et Austria riigileping on nüüd sõlmitud, et Austria olukord on muutunud ja see nõuab vägede jätmist Ungarisse ja samuti lisafaktor on ka see, et nüüd on olemas Varsavi lepingu organisatsioon, mis tõttu väed peavad Ungarisse jääma.
Ega Lääne-Euroopa nüüd erilist sõjalist jõudu ei kujutanud endast sel perioodil küll, aga kõigil oli selge ka see, et Ameerika Ühendriigid tulevad ja on võimelised, seda näitas teine maailmasõda, seda näitasid Aafrika dessandid, Itaalia dessandid, Normandia dessant, et Ameerika Ühendriigid on võimelised paiskama sellised jõud Euroopasse, et Nõukogude Liidu esmane edu nii või teisiti põrkub kusagil Saksa-Prantsuse piiril tõenäoliselt väga tugevale vastasseisule ja Nõukogude Liidu ressurssidest ei pruugi lõppkokkuvõttes piisata sellest, et ka niisugune tavasõda võita, aga ega siin taustal kummitas ikkagi kogu aeg juba tuumasõda. 50. aastatel ma mäletan väga hästi jällegi oma lapsepõlest, kuidas tehti siviilkaitse õppusi ja räägiti kõikidest nendest radioaktiivsetest vihmadest ja saastunud mullast ja toiduainetest, mida nendega teha, et nende saasteastet vähendada töötlemisega ja nii edasi, nii edasi. Et see kõik oli taustal, see kõik lõi küllaltki ebameeldiva hirmu õhkona ka Nõukogude Liidus sees, mis nii totalitaarne, kui see ühiskond ka oli, ei saanud olla täiesti ignoreeritav ka riigi juhtide poolt. Et rahvas, kes oli alles häsja tohutute kaotustega sõjast tulnud, ma pean eelkõige silmas vene rahvast, teha talle selgeks, et ta peaks nüüd uuesti tormama sõtta, ma ei tea, vallutama Saksamaad, Prantsusmaad, Itaaliat ja võib-olla saama selle karistuseks kaela vesinikupommid, see ei oleks olnud väga realistlik stsenaarium Nõukogude Liidus, see rahvas ei oleks seda soovinud. Ma mäletan väga hästi, kuidas inimesed ütlesid, et peaasjad sõda ei ole.
Muidugi territoorium on alati olnud, ütleme, nii Nõukogude Liidu kui Venemaa valitsejatele selline kahesugust dilemmat tekitav asi. Ühest küljest on territoorium olnud ju alati väga ihaldusväärne ja territooriumi otsene poliitilis administratiivne kontrollimine, selle juurde saamine on olnud selline võimsuse ja edukuse sümbol. Aga teisest küljest on kogu aeg olnud suured probleemid selle territooriumi praktilise valitsemisega. Noh, praegugi härra Putinil ja tema kaasvalitsejal, presidendil, tema administratsioonis, härra Medvedjevil on ju suured probleemid vähemalt 2/3 Venemaa territooriumi valitsemisega. Et eks ilmselt ka 50-ndatel kõigi nende Berliini kriiside ja NATO loomiste ja tuumarelvade faasil ikkagi, kui Moskvas mõtlejatel sellised helgemad hetked olid, said nad ikkagi aru, et Lääne-Euroopa, Saksamaa, Prantsusmaa nii-öelda haldamine, isegi kui need õnnestub vallutada, on ikkagi ülimalt keeruline ja ilmselt selline trikk, millega ikkagi Venema toime ei tuleks.
No eks Ungari ülestõuski näitas seda, et suhteliselt väikesed riigid, nagu Ungari oli, on ka oma sisepoliitikaga, oma meelsustega, oma eesmärkidega ja hoida neid 100%-liselt kontrolli all ka kõige räigema hirmu valitsuse all, tekitab probleeme. Aga mis siis rääkida veel Saksamaast või Prantsusmaast, mis on tõeliselt suured rahvarikkad riigid, suurte majandustega riigid, nende kontrollimine oleks Nõukogude Liidule tegelikult selgelt üle jõu käinud. Nii et pigem see, mida taotleti Moskvas, oli võimalust mööda nende riikide sisepoliitika manipuleerimine ja võib-olla võime rääkida isegi sellest meie jaoks väga tuntud terminist finlandiseerimine, et saada kommunistid võimalikult mõjukale positsioonile, ka võib-olla teised vasakpoolsed erakonnad, sotsiaaldemokraadid, toetada rahuliikumisi, toetada selliseid poliitilisi liikumisi, mis Nõukogude Liidule sümpatiseerivad, ja sel moel tekitada segadust, tekitada niisugust raskemini juhitavust lääneblokki riikides ja nõrgestada selle lääneblokki niisugust üldist konsolidentsust.
Aga tõepoolest, ütleme ka see kommunistidele toetumine ja ütleme ka need samad Itaalia ja Prantsuse kommunistlikud parteid, ütleme nendega seotud poliitika oli võib-olla ikkagi rohkem selline prestiisipoliitika, mis pidi näitama, et Moskvast kiirgub nagu seda mõjuvõimu ka väljaspoole tema otsest mõjusfääri. Aga ma usun küll, et tolle aegne Moskva oli eelkõige mures sellepärast, et panna täpselt need oma võimupiirid Euroopas maha, nii nagu nad teise maailmasõjaga saavutatud olid, et pigem nad kartsid seda, et see võimupiir hakkab vähenema, kui nad reaalselt mõtlesid seda, et nad nüüd prooviksid veelgi seda võimupiiri laiendada.
Kui me vaatame kas või seda, mis on Nõukogude Liidu välispoliitikas üks niisuguse leitmotiive juba 50 aastat algusest ja mis realiseerub Helsingi lõppaktide alla kirjutamisel 75. aastal, siis see on Nõukogude Liidu lääne piiride tunnustamine teiste poolt ja Euroopa sõjajärgsete piiride tunnustamine. Need on kaks niisugust leitmotiivi, mida pidevalt püütakse saavutada. Igasuguste salaoperatsioonidega, diplomaatiliste offensiividega, igasuguste niisuguste dissidentlike sammudega, nagu näiteks Balti riikide partei ja riigitegelaste jutumärkides kaasa võtmine igasuguste delegatsioonide koosseisus, et kogu aeg panna teine pool sellesse olukorda, kus ta teeks ühe vale sammu, mida Nõukogude Liit saaks tõlgendada niimoodi, et aha, aga nüüd te oletegi selle juriidilise tunnustuse lõpuks ometi teinud.
No siin muidugi tuleb mängu ka Hrusjov ja Brežnevi vaheline võimuvõitlus. 64. aastal korraldab ju Brežnev Kremlis paleepöörde ja kõrvaldab Hrusjovi võimult. Üks keskseid süüdistusi, mis Brežnev Hrusjovile esitab, on siis Hrusjovi vilets välispoliitika. Ja see, et ta on jätnud nagu otsad Euroopas lahtiseks ja äkitselt võtab siis Brežnev väga agaralt ette selle nii nimetatud juriidilise piiride, juriidilise fikseerimise, sama asja, mis Mart siin mainis, mille tulemuseks on siis see Helsingi või CSCE Euroopa koostöö ja julgeoleku protsess, mis tegelikult avab Moskva jaoks meeletu Pandora laeka, millega ta ei suudagi toime tulla, selleks, et tõstes nüüd selle nii-öelda sellise jõutasandilt juriidiliste läbirääkimiste tasandile, avab ta ju tegelikult kogu situatsiooni selleks, et seda saadakse kogu aeg küsimärgistada. Ega 75. aastal Helsingis alla kirjutatud lõppakt ju tegelikult juriidiliselt midagi ei fikseerinud. Ta ütles ainult seda, et piire ei tohi muuta jõuga. Aga ta ei öelnud seda, et piirid on nii-öelda juriidiliselt igaveseks fikseeritud.
Kus juures Gerald Ford, kui rääkida meie väikesest Eestist ja teistest Balti riikidest, teeb kohe pärast Helsingi tippkohtumist ka eraldi avalduse, kus ta ütleb, et see ei puuduta Balti riike, kuna Balti riigid on okupeeritud.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.
Täna on meil laual seitsmes rahukevad, mille on kirjutanud Viivi Luik, mis väga värvikalt, selgelt ja kellele vaja siis meeldetuletavalt, kellele vaja siis väga mustvalgelt teeb selgeks, kuidas oli elada 50. aastatel Eestis, kogu tema absurdsuses, kurbuses ja selles mustvalges, räiges maailmas. Aga me oleme siis valinud täna laiema teema, me räägime Euroopast, räägime Nõukogude Liidust, me räägime ka natukene maailmast. Stuudios on Eesti diplomaatide kooli asedirektor Vahur Made ja ajaloolane Mart Helme, saatejuht on Jane Klots. Ma tuleksin nüüd selle sündmuse juurde, mida me igal aastal 9. mail tähistame.
No seda, mis 50. aastal toimus, ehk siis Schumanni plaan ja sellele järgnenud arengud, peaksin mina küll eelkõige selliseks Prantsusmaa taassünniks. Ja loomulikult Prantsusmaa taassünd oli samamoodi vajalik teise maailmasõja järgsele Euroopale, nagu ka ütleme selline Saksamaa maine rehabiliteerimine. Et see oli tegelikult nagu kogum selliseid huvide kokku langemisi, langesid kokku Prantsusmaa huvid tõusta jällegi nagu selliseks poliitiliseks liidriks, langes kokku Lääne-Saksamaa huvi tulla rahvusvahelisele areenile tagasi nagu sellise uue puhta Saksamaana, Saksamaa, nii-öelda õige Saksamaana. Ja kindlasti langes sinna ka Ameerika Ühendriikide huvi, kes on alati tahtnud näha nagu sellist noh, natukene ühtsemat ja selgemat Euroopat. Natukene rohkem läks aega muidugi, et Suurbritannia selle kõigega haakus. Aga muidugi heroiseeriks seda selles mõttes retooriliselt, ega ei kutsuks seda nüüd mingisuguseks selliseks projektiks, mis juba siis 50. aastal vaatas umbes 50 aastat või 100 aastat edasi tulevikku, et see oli ikkagi selline jada poliitilisi deklaratsioone, millega nagu üritati pingeid maandada, millega üritati otsida mingisuguseid koostöövaldkondi ja mis käivitas siis protsessi, mis on nüüd poole sajandi jooksul arenenud edasi nii nagu ta seda on teinud.
Siin on kindlasti see aspekt, et sõjajärgse Euroopa oli väga vaene. Ja selleks, et sellest vaesusest välja tulla, oli ka üsna elementaarne ressursside ühendamine. Ja ega siis ilmas, et ei nimetata Euroopa Liidu niisugust embryot söe ja terase liiduks. Selles on ka oma sügav majanduslik mõte, ühendada ressursid, mitte üksteisele kalli raha eest neid asju pähe määrida ja loota, et mina saan nüüd natuke rohkem kasu kui sina, vaid leida siin võimalused, kuidas ühiselt edasi minna, et majanduslikult tugevneda ja ka julgeolekuliselt tugevneda. Nii et siin on ka see julgeoleku aspekt kogu aeg olnud olemas. No praegu me räägime ju sellest, et Euroopa Liit pakub pehmet julgeolekut ja Euroopa Liidu niisugune autoriteet on just nimelt pehmete väärtuste propageerimine, demokraatia ja nii edasi. Noh, seda kõike on muidugi Euroopa saanud teha tänu sellele, et tal on Ameerika Ühendriikide raketikilp ja muu kilp peal kogu aeg olnud, aga teiselt poolt kahtlemata ühinemise suunas liikunud Euroopa külma sõja ajal oli Nõukogude Liidule äärmiselt vastumeelne, sest ka Nõukogude Liidus saadi aru, et tegemist ei ole, et üha keerulisemaks muutub manipuleerida üksikuid riike üksteise vastu välja. Ja seetõttu ka Nõukogude Liit oli loomulikult igati niisuguse ühinemise vastu, püüdis seda presenteerida kui imperialismi niisugust konsolideerumist, imperialismi arengu kõrgemat faasi, jällegi noorem põlvkond ei mäleta kõike need tohutuid agitprop-artikleid, mis ilmusid Nõukogude igasugustes teaduslikes ja pseudoteaduslikes ajakirjades, kus seda kõike materdati. Aga üks moment veel, mida tasub selle kõige juures mainida, on see, et iseenesest Euroopa Ühendriikide idee on tunduvalt vanem kui teise maailmasõjajärgsed arengud. Sellest kirjutab muide juba ju ka Vladimir Uljanov Lenin, eks ole, ja on teisi mittekommunistlike ideoloogia samuti, kes on rääkinud juba 19. sajandil sellest, et Euroopa peab liikuma konsolideerumise suunas, et Euroopa maailmas suudaks tõsiselt võetava üksusena eksisteerida, peab Euroopa tegema koostööd.
Aga sellegi poolest tehti see liit ära, liite loodi hästi ohtralt, aga samas ei suudetud kuidagi reageerida sellele, mis toimus Ungaris, ega suudetud hiljem reageerida sellele, mis juhtus Tšehhis.
Ja no need ei ole jälle nii lihtsad, sest et on alati tarvis panna ka suurem pilt ette. Ungari sündmustega paraleelselt toimub maailmas ka ühte teist muudki, nagu näiteks Suessi kriis, mis Ameerika Ühendriikide seisukohast oli tunduvalt olulisem sündmus ja see on ka üks kord, kus muide Ameerika Ühendriikide Nõukogude Liit tegid väga tihedat koostööd oma liitlaste Prantsusmaa ja Saksamaa vastu, või vabandust, Inglismaa vastu. võib nii öelda, nii et paneme need niisugused asjad, samuti eskaleeruvad sündmused tasapisi ka Vietnamis sel perioodil, teiselt poolt on Nõukogude Liidust välja käidud ka juba esimesed ettepanekud pingelõdvendamise suunas, nii et see pilt on tunduvalt keerulisem ja me ei saa seda Ungarit panna kuidagi mingisuguse lausa eraldi seisva asjana laua peale, me peame ikkagi vaatama seda laiemas kontekstis.
Suessi kriis muidugi Lääne-Euroopa jaoks, eriti Inglismaa jaoks kindlasti oli tollel hetkel ju väga suur šokk. Inglise tolleaegse peaministri Anthony Edeni erasekretär on oma päevikus kirjutanud, et sellest hetkest alates, kui Suessi kriis hakkas, oli kogu aeg selline tunne, et Suessi kanal voolab Downing Streetil. Et läbi nagu peaministri kabineti voolaks kogu aeg Suessi kanal mitte millegi muuga ei tegelenud. Suessi kriisiga tegelikult varises Briti impeerium. Ta oli muidugi hakkanud varisema juba palju varem, 10 aastat varem, aga sellega sai selgeks, et Suurbritannia tõepoolest ei ole enam selline suurt globaalset haaret omav sõjaline jõud. Ja prantslaste jaoks need samad Vietnami või laiemalt Indohiina sündmused hakkasid palju varem signaale saatma, et ka Prantsuse impeerium variseb kokku, nii et prantslaste jaoks oli tegelikult eksistentsiaalselt oluline saada Euroopas käima mingisugune suurem projekt, mis tema poliitilise prestiisi aitaks hoida vee peal sellises olukorras, kus tema koloniaalimpeerium on kadumas. Mis puutub nüüd sellesse Ungarisse, siis Ungari on selles mõttes võib-olla halenaljakas situatsioon, kui seda vendade ungarlaste kohta sobib kasutada selleks, et oli ju Hrusjov soovinud umbes aasta enne nüüd nende Budapesti sündmuste puhkemist just nimelt Ungarit muuta liberaalsemaks. Ta oli ju sealt võimult kõrvaldanud sellise vägagi karmi stalinistliku režiimi ja pannud asemele siis selle palju nagu liberaalsema Imre Nagy juhitud valitsuse, olles samas ise ju Moskvas nii-öelda väärmiselt suure kriitika all, et ta sellised asju teeb. Ja tegelikult ikkagi riskides kogu aeg Beria saatuse kordamisega enda nahal. Ja noh, tema seisukohalt muidugi vaadates oli ülimalt selge ja ülimalt loogiline see, et Nõukogude Liit Ungarisse siis lõpuks oma väed sisse viis. No tõenäoliselt oleks, kui ta ei oleks seda Hrusjov teinud, oleks Kremlis toimunud ilmselt kuskil 56. Aasta lõpus paleepööre ja keegi teine, kes iganes oleks selle asja siis ära teinud. Ja lähes tõepoolest ei sekkunud, lähes tegi üsna teravat retoorikat küll, aga andis üsnagi selgelt Nõukogude Liidule ja selles olukorras mõista, et sõjalist sekkumist Moskval karta ei ole, pigem sooviti näha, et kas Hrusjov see jääb edasi võimule ja mida laiemalt on võimalik uue Nõukogude Liidu juhiga nagu ettevõtte teha.
Pärast, kui me nüüd püüame saate lõpetuseks otsad kokku siduda, siis mul jääb ikkagi kõlama üks küsimus peas. Nõukogude Liit suutis kontrollida Varsavi pakti lepingu riike. Ta suutis hoida seal marionettvalitsusi. Kuidas oli võimalik siis juba toona luua selline keskkond, et seda kõike sai kontrollida Kremlist?
Mitu paraleelset sellist, kuidas öelda siis, niiti, mis jooksevad kogu Ida-Euroopat mööda laiali. Ühest küljest ka Nõukogude Liidu sõjaline kohalolek, Nõukogude Liidu sõjaline autoriteet ja ka psühholoogiline niisugune vabastaja mentaliteet, mis Nõukogude Liidul või mitte mentaliteet, vaid aura, mis oli ikkagi mitmel pool Euroopas ja väga paljud inimesed Ida-Euroopa riikides võtsid tõepoolest Nõukogude armeed kui vabastajad. See ühelt poolt siis sõjaline võimsus. Teiselt poolt ka Vene Nõukogude eriteenistuste väga jõuline ja ühelt poolt jõhker, aga teiselt poolt ka küllaltki osav tegevus töökaadritega, aga siis Stalin asjata ei olnud, et kaadrid otsustavad kõik ja kaadrid otsustasid kõik. Ja kolmandalt poolt ka kahtlemata see, et Nõukogude Liit viis läbi mitmel pool niisuguseid tüüpilisi populistlikke reforme hariduse vallas, tervishoiu vallas, eks ole, nagu me teame, igal pool, kus kommunistid on võimule tulnud, algul on nad väga edukad, sest et nad annavad inimestele palju teenuseid, mis inimestel on siiani olnud väga raskesti kätte saadavad. Alles pikapeale tuleb välja, et need teenuste kvaliteet on väga halb ja tekitab omakorda jälle teatud sisemist korruptsiooni ja kõike muud, et see selgub pikemas perspektiivis. Nii et niisugused momentid kõik on olulised ja kindlasti üks moment veel. Kõikide Euroopa rahvaste sõjaväsimus. Ja 50. aastatel oli väga selge ja see väga selgelt pärsis ka niisugust suuremat soovi viia asi laiema konfliktini.
Eks kindlasti üks oluline element on see, et ütleme 50. aastatel vahetult peale teist maailmasõda ei olnud võib-olla Lääne ja Ida-Euroopa majanduslikult teineteisest nii karjuvalt erinevad, kui nad olid seda ütleme juba 80. aastatel. Et ütleme nagu
no,
see võrdlusmoment 60 oli murdepunkt ikkagi Euroopas algas 50-ndatel, 60-ndatel või Lääne-Euroopas algas siis väga kiire majandustõus. Nii et ühest küljest muidugi see, et see võrdlusmoment muutus nii drastiliselt karjuvaks ida-eurooplaste jaoks aitas hiljem Nõukogude liitu kokku variseda. Uskuge mind, kui Nõukogude liit oleks olnud suurepärane majandus, maailma juhtivaid majanduskeskusi, kui ta oleks pakkunud suurel hulgal endale oma liitlastele igasuguseid kõrge kvaliteedilisi majanduslikke hüvesid, ma usun, et ta eksisteeriks praegugi.
Ja pool Euroopat, või mis pool, kogu Euroopa oleks meil
vaataks kadeduse, vaataks tõelise kadedusega.
Oleks Nõukogude vabariigid. Aga härrased, tänan teid. Stuudios olid Eesti diplomaatide kooli asedirektor Vahur Made ja ajalooline Mart Helme. Saatejuht oli täna Janek Luts. Me kõnelesime Euroopast ja ääriveeriga maailma olukorrast 50. ajastust, millest räägib siis Viivi Luige raamat 7. rahukevad, aga mis on keskendunud siis väga selgelt sellesse grotesksesse ja julma maailma, mis valitses Eesti elus just noi laagadel, kui igasugune lootus pääseda sellest nõukogudelikust repressiivsest ja depressiivsest ühiskonnast oli täielikult kustumas.
Eesti lugu. Saade valmib koostöös Eesti Päevalehe ja ajakirjaga Akadeemia.